SBS Filipino.
At syempre sa ating programa, sa ating SBS Filipino Weekend Edition, ngayong Sabado, ikdalawampu na po ng Enero, taong 2018. Kasama natin sa programa ngayon ang ating volunteer co-host, ang napakaganda. First runner-up ng Miss Philippines Australia 2017 at Miss Eastern Sydney ng kompetisyon ng Mutya ng Sydney.
Correct.
China Palis!
Magandang umaga po sa inyong lahat. My name is China Sandra Palis and maraming salamat po at nandito ako ngayong umaga.
Oo, alam ko medyo hindi magandang yung pakaramdam kahapon. Pero thank you dahil nandito ka. Sinamahan mo kami?
Mm-hmm.
Siksik tayo sa ating programa ngayon dahil bukod sa pag-uusapan natin ng ilang mga pageants na iyong sinalihan at sasalihan.
Opo.
Alamin natin yan kung ano. Aalamin natin ang Word of the Year for 2017.
Yes. Especially, we started the year now. We've entered 2018 ngayong Enero. So, let's look at the Word of the Year for 2017.
Kanina sabi sa una ng ating programa, milkshake duck para sa Australia. Pero alamin natin kung ano ba tong milkshake duck. Diba parang milkshake, kinakain.
Tapos duck.
Huh? Pato. Pero alamin natin ang kabuuan niyan maya-maya. At syempre, may tampok din tayo ng ulat kung saan kikilalanan natin ang fashion designer mula Perth. Nag-migrate siya sa Australia, 12 years old pa lang siya.
Oh.
So ito ay bahagi ng ating pagtatampok sa mga Australiano at kanilang mga naiaambag sa Australia at sa malawak na komunidad. Kihigit natin kikilalanin si Alvin Fernandez. At meron tayong konting pagtalakay sa fashion. Ano nga ba ang in and out for 2018?
Yes.
Siguro may alam ka dyan, ano, China.
What's trendy now?
Dahil bilang sumasali sa mga beauty pageant.
Mm-hmm.
So, alam ko tinitignan mo kung ano ang bagay o pasok for the new year.
Opo. Oh. Saka, timing din. I work in retail.
Oo.
Yes.
Pero hindi natin babanggitin kung saan yan.
So,
para hanapin kanila,
diba? Natin.
For 2017, China, milkshake duck na linawan tayo, di ba? Ito yung mga nilalarawan nito or tindescribe nito yung mga tao na sa unang tingin ay mabait,
mabuti.
Pero sila yung mga naakusahan.
Mm-hmm.
Dahil nga nung nakaraang taon, maraming kalalakihan or may mga celebrity na maganda yung role nila sa mga palabas sa telebisyon.
Yes.
Yung kanina nga binanggit si Dawn Burke, no? Pero siya ay inakusahan ng sexual harassment ng mga
abuse,
ilang kasamahan niya.
Oo.
At syempre, ngayon alamin natin ang iba pang mga Word of the Year o salita ng taon para sa 2017. Ano ang una? China?
Sa Philippines?
Oo.
Fake news.
Fake news. Lagi natin ito naririnig, no? Tsaka lagi natin ito nakikita sa social media.
Yes. At saka, pag nanonood tayo ng news or nakikinig, ang daming minsan questionable. Is it just for the sake of having news to share to people? Or meron bang intention para ma-promote ang isang area or say something wrong about an area as well? Mm.
Fake news o sa translation natin, peking balita o hindi tama o gawa
hindi
lang.
Makatotohanan.
Hindi makatotohanan. Oo. Ang background nito ay una sa US dahil yung mga report na nagiging o bumabatikos o pumupuna sa Pangulo ng US, sinasabi niya na fake news lang yan, hindi totoo yung mga balita na yan.
Yes.
At sa Pilipinas naman, si Pangulong Duterte, yung mga media o yung mga reporters na critical sa kanya sa mga balita nila o sa mga ulat nila, sinasabi ng Pangulo na that's fake news.
Yes. Mm-hmm. We also, pag may mga news, sinasabi niya, isang parte lang yan ng kabuuang storya na hindi na ipapakita, kaya mali ang ang mensahe.
Opo. At ito naman, sa dictionary.com, ang kanilang Word of the Year ay complicit. Ang complicit ay isang tao na sangkot sa iba na gumagawa ng illegal. Kumbaga, someone who is involved with others in an illegal activity or wrongdoing. Kumbaga, kasabwat ka, complicit ka sa paggawa ng masama.
Mm.
So, yun ang
parang related sa una nating Word of the Year.
milkshake duck.
Involved in something that's wrong.
Yes. Tama. At yan ay sa dictionary.com. At meron pa dito naman sa Oxford Dictionary. Kanina pinag-usapan natin ito off-air, yung youthquake. Ito ang
yes
word of the year ng Oxford Dictionary. Ano ang ibig sabihin nito, China? Ito ay mahalaga sa...
It's defined as significant cultural, political, or social change arising from influence of young people. Ang una-una ko po naalala dito sa youthquake ay rise of technology, specifically the use of social media. Parang Instagram, nag-iba na yung yung lifestyle natin, career. Mm. Now people are able to travel, they get sponsors, they can do business off mm-mm. Instagram. So I think it's a movement highly influenced by the youth.
Mm. Kumbaga, ito yung pagyanig gawa ng mga kabataan, di ba?
Opo.
Kumbaga, ito yung influence ng mga kabataan mm-mm. sa nangyayari o sa uso sa mundo
parte
ngayon.
Parte na rin ng... araw-araw naming aktibidad.
Tama. At meron pa para naman sa Australian National Dictionary Center ang KWSSI o yung KWAUSSIE o yung pinagsamang Kiwi at Aussie. Dahil ang background naman neto, China, ay ito ay tumutugon sa isang tao na may
dual citizenship.
Mm-mm.
So, Australia and New Zealand.
Oo. Ito ay naging kilalang salita dahil dito sa Australia medyo nagkaroon ng mainitang issue tungkol mm-hmm. sa pagiging dual citizen ng ilang mga federal members o mga mababatas
yes.
kung saan hindi nila nalalaman o siguro hindi nila nabanggit na sila ay mga dual citizen yung iba nga. Katulad ng Deputy Prime Minister, siya ay isang New Zealand citizen din.
Yes.
Habang siya ay Australian citizen, which is pinagbabawal
mm-hmm.
sa batas ng Australia na maging federal member.
Yes.
Kung ikaw ay dual citizen, dapat ikaw ay isa
Australian
lamang, Australian lamang.
Yes.
So yun ay KWSSI. Medyo social, ano? Pakinggan.
Kung Filipino-Australian, Philossi.
Oo. At meron akong, ito naririnig ko o nakikita ko sa mga comments sa Facebook, ano, sa Pilipinas, yung Lodi.
Lodi, yes!
Binaliktad
yan.
Na
Idol.
At meron pa yung Pet Malu,
narinig ko lang, pero ano siya?
Malupit.
Okay!
Malupit, ibig sabihin, malupit ka.
Magaling.
Magaling.
Intense.
Oo.
Ay, kakaiba.
Kakaiba. So, yan po ang mga salita ng taong 2017 o Word of the Year for 2017. Yung mga salita na yan ay opisyal na naidagdag sa mga nabanggit na mga diksyonaryo na ito.
Mm-hmm.
Sa Macquarie Dictionary, ang milkshake duck.
Yes.
Sa
Oxford, youthquake.
Sa Collins, ang tinatawag na fake news.
Fake news, yes.
Sa dictionary.com, ang complicit. At para sa Australian National Dictionary Center, ang KWSSI. Muli ninyo mapapakinggan ang mga salita na yan. Para balik-balikan, magtungo sa ating website na www.sbs.com.au/Filipino. At maya-maya ay ipopost din natin yan sa ating Facebook, ang SBS Filipino. Kung kayo po ay may mga komento sa mga salitang ito o kung meron kayong iba pang mga salita na
maidadagdag,
magkomento lamang po sa ating Facebook page na SBS Filipino. At China, bago natin alamin ang iyong mga pagkakaabalahan, dahil alam ko, naging abala ka for the past 2017.
Opo.
Dahil dalawang competition ang iyong sinalihan.
Opo.
Oo. Una, nung Fiesta Kultura.
Opo. Ang pinakauna po ay Miss Philippines Australia 2017. Ginanap po ito nung
October
2. Pero competition was running since June.
Mm-mm.
And ayun po, sa mabuting nangyari, ako po ay naging first runner-up for that competition. At saka bumisita kami dito sa SBS Radio dalawang beses.
Mm-hmm.
Ang sumunod kong competition ay sa Mutya ng Sydney. At ako po ay nakoronahan na Miss Eastern Sydney.
May magandang resulta yun, no? Hindi man nakuha yung pinaka-major title, no, which Miss is Mutya, Mutya ng Sydney, meron namang magandang resulta to dahil meron kang competition na sasalihan, na alamin natin yan. Alamin natin mula kay China, ang kanyang mga pinagkakaabalahan ngayong mga panahon na ito, matapos ang 2017, kung saan isang magandang taon para sa'yo, China.
Opo. Hindi ko po inasahan yun, lalo na bago pa lang ako sa Australia. Pero malaking oportunidad ang talagang lumapit sa akin after joining Miss Philippines Australia. So, ang susunod na competition ay for Miss Asian International, which will be held in Bangkok, Thailand.
Oh, wow. Yes. Paano pinili ito, China?
So, this is from Mutya ng Sydney, from winning Miss Eastern Sydney.
Ah, okay.
Yes. Uh-oh. Pero ang mabuti din dito ay I will get to represent Philippines. So, Manila, Philippines.
Manila, Philippines. Yes. At ang mga kalaban mo ay from...
Merong from Melbourne, meron from Gold Coast. So, parang state din.
Uh-oh.
Sila yung from Australia. Meron din from Sydney. I'm hindi ko lang sure sa iba pa. Hindi ko pa sila nakikilala.
Pero from other countries, meron din?
Yes, yes. So, Asian
countries.
Of Asian descent, yes. Uh-oh. Miss Asian International.
At balikan natin yung from Miss Philippines Australia, you won first runner-up.
Opo.
Pero baka may opportunity na makasama ka. Samahan mo ang mga nanalon sa Miss Philippines Australia at Miss Charity Queen Australia sa pag-uwi sa Pilipinas?
Yes. So, ito ay parating ginagawa ng winners at ng organisasyon. Pumupunta sila sa Pilipinas para i-distribute at bisitahin ang mga sponsored organizations and charitable institutions. Isa na doon ang House of Angels.
Mm-hmm.
So, ayun, pinapakita nila, dinidistribute nila yung goods, lahat ng nakolekta, na-raise dito sa Australia. Lahat yon pumupunta sa mabuting
kamay.
Yes.
At mabuting mga gawain.
Yes.
Oo.
At ilang years na nila itong sinusuportahan.
Mm-mm. At from yung Mutya ng Sydney, first time yun ginanap dito sa New South Wales,
yes.
Diba? Dahil ito ay karaniwang ginagawa o ginaganap na lamang sa Melbourne.
Yes, which is Mutya ng Australia.
Mm-mm. Ito yung mga... Yung mananalo sa Mutya ng Australia ay saan sasali? Saan makikipag-competition?
Mutya ng Pilipinas. So, sa Pilipinas po sila. Pag nanalo ka po sa Mutya ng Australia sa Melbourne, ang susunod na competition ay sa Pilipinas for Mutya ng Pilipinas.
Hmm.
Ang Mutya ng Pilipinas may susunod ding international na competition.
Ano yung competition para sa Mutya ng Pilipinas?
Miss Asian Pacific 8 International. Miss Asia Pacific International. Yes.
So, yun. Hindi ka man nakasama dyan sa Mutya ng Australia na competition.
Opo.
Maganda pa rin kasi winning Miss Eastern Sydney, meron kang competition. Ito nga yung sa
Bangkok, sa Thailand. Mm. Opo.
So, ano yung mga paghahanda mo ngayon?
Ngayon po, actually, nagtatrabaho pa rin po ako ng maigi kasi po kailangan ko ng savings. magsa-start na rin po ako ng training pero I think this time I will practice on my own.
Mm-hmm.
And isa pong mahalaga ay kailangan ko po matuto mag-makeup.
Dahil pag pumunta ka sa Bangkok, walang kasamang makeup artist,
wala po,
no?
Yata, opo. O kung meron man, ito ay provided ng opo. Which is better if you know how to do it on your own.
Mm. So, will you do some workshop? Makeup workshop?
Yes, yes. I already have my good makeup friends who will teach me. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na hindi masyadong mag-makeup. Opo, simple lang. Pero sa industriyang ito, kailangan. Lalo na sa stage.
China, sa Pilipinas, alam ko may mga competition ka din na sinalihan. Pero dito sa Australia, yung, kumbaga, naging malaki para sa'yo. Kasi
opo,
you won, hindi man yung major crown.
Opo.
Pero first runner-up is important.
Yes, mm-mm, yes.
Ano yung mga natutunan mo?
Marami po. Unang-una, matagal ko na po itong pangarap na gawin sa Pilipinas pa lang. Naakala ko hindi ko na po magagawa dahil lilipat po kami dito. At hinanap ko po siya kasi mahilig po talaga ako mag-volunteer. I want to do community work. Mm-hmm. That's the main reason I want to do pageants. Kasi I think you have a voice, you have that leadership where you can lead the community to do good mm-hmm. things. And so I asked around and I found out about Miss Philippines Australia. So sumali po ako. Actually, this time of the year, their applications start early. And ngayon na nakikinig po kayo, watch out kasi they're now accepting applications for Miss Philippines Australia. And so I applied and I heard back from them around May and we started around June. The whole journey itself was long and it was a lot of preparations, but I learned that you should go and pursue what you want to do.
Mm. So, at hindi lang ito for personal reason, ano?
Yes, hindi lang po for personal reasons. For me, always, beauty pageants, I always look at it for the greater good, for the community. Mm. I know it sounds cheesy, pero yun po yung main purpose for me. It's not just being glamorous on stage. Mm. Pero po, ang dami rin paghihirap, sakripisyo, balancing full-time work with gym, with social life, with trying to practice. It entails a lot of expenditures as well. And everything I shouldered it on my own. Kasi decision ko naman sumali dito, hindi po
and
pamilya
it's for
ko. Yes. Here, what I realize is organizations, they do it for charity. They really raise funds for charity. Medyo iba po siya sa Pilipinas.
Oo, kasi sa Pilipinas, parang pag sinabing beauty pageants, parang glamorous siya.
Opo.
Pagandahan talaga.
Pagandahan.
Dito meron siyang pangkawang gawa. Diba?
At lahat po yun, gusto natin ibalik sa Pilipinas.
Mm-mm.
We don't forget to look back at our home country and we want to help them develop as well.
Mm. Sa competition mo sa Bangkok, anong buwan ito gaganapin?
So, kailangan nandun na po ako by February 24.
Oh, malapit na!
Yes!
Isang buwan na lang!
Next month!
Uh-oh.
And March 2 po yung actual coronation night.
Opo. Wow, ang bilis ha!
Yes!
So, handa ka na ba?
Actually, hindi pa po. Marami pa po ang kailangan i-prepare. From small details to outfits every day. Mm-hmm. Kailangan, planado yun. I have to read the news a lot.
Mm-hmm.
Be updated on current news. Syempre, I would need to represent the Philippines well. So, it's not also just Australia, but I'm always carrying both flags, but mainly Philippines.
So, mayroon ba itong talent portion?
Sadly.
Anong talent mo?
We are required to sing.
Oh, wow.
Yes, so, nakalagay sa contract, prepare minus one. Pero sa totoo lang, Ate Annalyn, bilang isang Pilipina, mahilig po ako kumanta.
Mm-mm.
Pero hindi lang po ako blessed.
So, boses pareho tayo. Pero you are gonna sing.
Yes, because we have to.
Anong kakantahin mo? Meron
hindi,
na bang...
Hindi ko pa po alam kung sarili namin kanta or merong
suggested from the pageant.
Opo. Mm-hmm. Pero syempre kung meron man, meron po akong paboritong kanta na
Ginigitara
ko po din. Marunong po kami ng classical guitar. Opo, ang favorite ko po talaga ay Can't Help Falling in Love.
Oh, wow. May sample ba dyan?
Ay, wala pong gitara. Tsaka paus po ako ngayon.
Sige, pagbalik mo from the competition, makakasama ka namin dahil syempre, babalitaan mo kami kung anong nangyari niyan, di ba?
Opo.
Mm-mm. At good luck sa iyo sa competition.
Maraming salamat po.
Oh, at syempre, makakasama pa natin ulit si China sa kanyang pagbabalik from the competition at alamin natin kung siya ay nanalo ba o nasa top 5 ba.
Yes, everything happens for a reason. Mm-hmm. So even nung Miss Philippines Australia, hindi man lang ako nagwagi ng Miss Philippines Australia the top
major
title, this opportunities happened. So hindi ko magagawa ang Miss Eastern Sydney or Miss Asian International kung nanalo din ako. So may rason, kung manalo po ako or hindi, I know it's for the greater good.
At syempre, good luck sa'yo.
Maraming salamat po.
At ngayon naman, pag-usapan natin, China, ang what's in and what's out sa fashion for 2018.
Yes.
Una, China.
What's in?
What's in?
What's in? One is checks.
Checkered. Checkered. Lalo na sa trench coat, ano?
Trench coat. So, anything checkered. Yan.
Fashionable siya ngayon, 2018. Uso yan. At balik din ang Bohemian.
Bohemian. I like Bohemian.
Ako rin, gusto ko niyan. At floral.
Yes, at naka-floral ka ngayon, Ate Annalyn. So,
naka-floral tayo
trendy
ngayon.
Ka ngayon. Because now we're in spring-summer collection. So.
Oo, tama. At sabi mo nga kanina, in ang gym attire. Dahil yes. Para sa mga kababaihan.
So, according to Donatella, a modern-day woman goes to the gym, she works out, but she also does her errands during the day. She works, she goes to the groceries in gym outfit. At makikita natin when we go on the street, naka-gym outfit ang mga tao. Pero she incorporated glamour into the gym outfit.
Siguro magiging pasok din dyan dahil pag nag-gym ka, kailangan nakatali ang buhok mo. So pasok ang...
Isa pang trending accessory.
Ang pampusod o tinatawag na scrunchie. Scrunchie, ito yung medyo tela yung style ng pampusod o pantali ng buhok, ano? Hindi siya yung regular na simple lang. Ito yung medyo malambot na... Sabi mo nga, nilalagay din ito sa...
Doorknob. May ibig sabihin yun eh, pero hindi na... Naalala ko, binibili ko to sa palengke.
Oo, tama. And then, ang fantastic plastic. Para sa sapatos naman.
Yes,
lalo
so
sa boots.
Clear or plastic, boots. Very in.
At sa sapatos din, ang Crocs. Sabi mo, glamorized Crocs. Dahil yes. Nilagyan ng pinataas yung Crocs para maging fashionable siya.
So, imagine Crocs na meron pa rin siyang mga design na pwede mong i-add, pero may heels siya. So, feeling ko, glamorized Crocs siya.
Out ang off-shoulder, pero pwede siyang gamitin pa rin dahil in naman ang one shoulder.
So, parang Greek goddess look. Yun, one shoulder siya. May shoulder pa rin.
Out din ang black leather jackets sa taong 2018.
Ay, sad. Di ba basic yun?
Pero magagamit natin yan. Sa tingin ko, laging in yan for winter, di ba?
Yes, yes. It's a basic. It's a staple piece. Favorite ko kasi.
Sana mayroon kayong mga napulot sa ating in and out sa fashion for 2018. At syempre, maganda pa rin na piliin yung mga damit na nababagay sa'yo.
Yes. So, ito lang ay guide or trends, pero nasa sayo pa rin kung paano ka manamit according to your personality and your mood.
Oo. At China, yan ang kabuuan ng ating programa. At salamat sa pagsama mo sa amin.
Maraming salamat po at inibentahan nyo ko ngayong araw na to. Thank you po sa opportunity. Yes, yes.
Oo, promise mo yan. Annalyn Villada po, nagpapaalam sa inyo.
At China Palis.
Sa pangalan ng ating mga kasamahan sa SBS Filipino, magbabalik tayo bukas.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.